baš mu ne se savjeti s kojim gete igrati.
Šumna počinu da će dobro da se vraćati jednu
real coming to perceive the
Thought.
Gather gin, gather gin, gather to see my cabin. Gather gin, 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 Я что же за кулом объект излишне дожди, как буквально будет на земле нормально, не взял. Лучше не было, чем сказано, что на парам. А он понравился, что я не знаю, как я, но я видишь, я ушла с уваром, как я уже и думаю, не знаю, что я не знаю, как я не знаю, что я не знаю, как я не знаю. Кату газели, я даже не знаю, как я не знаю, как я не знаю, Шумом сей чай на день уж клюет, а не спрям из печеньки, что не может быть на арт, на бургур, на бургур, на марс, на тачи, на бургур, на лишь. Я отправил рейса за ней, да шум не то арт, да 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 арт,
fare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar për mendjes së Zotit. Juftojmë të na ndiqni dhe informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisht. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Por ai sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta ndërrojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore që nisë të jetë drejton rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në punë, kur të mbështeteni e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër më kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet të kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe bajsor, por do të tërheqet edhe vëmendja e lartë shkencore. Profeti i dërguar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë kohë mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit. Ekspresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kushte të krahasës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kushtet e tyre. radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar vlerës së kohës në Islam. Të na ndiqni.
Shqiptimi i kohës, në fakt është një lloj teknike që kryhet me kapitalin e kohës. Nëse jam mbasi në kohë, dëmi do të jetë rezultati sigurt. Emrin profil Vazhdimisht i kanë porositur njerëzit ta vlerësojnë kohën dhe ta shfrytëzojnë drejt atë, dhe ata vetë ishin shembull. Një ditë profeti sallallahu alejhi dhe sallam i tha sahabit të tij të madh, Abu Zejd, vlerësoj shumë pesë gjëra para arritjes së vetes: jetën para vdekjes, shëndetin para sëmundjes, kohën e lirë para punës, rrimën para beqëris dhe pasurinë para mërtëris. Edhe Hazreti Ali alejhi selam jetën i të shprehet: kohët e jetës tënde janë pjesë të jetës, prandaj përpiqu që pas një kohë jetës tënde të mos hakuta, përveç se vepra që të çojnë në shpëtim të në bazë të besimit në Islam. Çdo njeri në jetën e tij duhet ta menaxhojë kohën, të tillë që çdo ditë e tij të jetë më e mirë se e dieshme, dhe kjo arrihet nëse njeriu është në rrugën e arritjes së përsosme synore, duke patur parasysh mësimin.
Marë për e sërse teja, një përmendje dhe sistemi kundërrezave
kam pikërisht për tërë sytë e ka rrëndim në durimin dhe fitoren për ka njëri tjetëri. Dhe ta thonë, durimi është i parapart me fitoren. Dararo në kam, ka ditë i 203. Na jetë të kurane të shenjë, i dështë durimi dhe qëndru e shmëria, është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores, të lustrave në rëndën e zonë. Prandaj na jetë i 65, sërëse në falë në kurane të shenjë. Uaja janë 20 persona me durim dhe qëndru e shmëri, atër ju do të nga dhjeni 200 persona në kush betej, dhe nëse nga radhët uaja janë 100 persona me durim dhe qëndru e shmëri, atër ju do të nga dhjeni 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndru e shmëria mund të japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund të japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndru e shmëri të vullnet, shumë shpejt mund të ikin e ta ratisa nga kushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjësohen përballë sulmeve të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndru e shmëri, njeriu nuk i japin as në kohët materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye që gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndru e shmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam, ai i cili është popuj jetën transportues të durimit dhe qëndru e shmërisë, padyshim do të arrijë në mejdanin e fitores. Namaz gazi do të vendoset në armën e djallë, dhe zekati do të vendoset në armën e majt, dhe veprat e mira do të vendoset në të. Ndërsa durimi i largohet në një armë. Pastaj kur aty mbytet mbyllin që qanë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprat e të mira. Shoqërojeni shumë. Nëse ju jeni të pamur ta bëni këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë. Shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith, si thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keq apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe i me durim dhe qëndrueshmëri për palet ma të vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogariatë dhe ti hap fletoren e veprave të ti për ti llogaritur ato. Al muhasebat të val, gjevahirul i në ti nëri." Njeriu të jetë banori parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: "Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me egon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me të shirët e epshit dhe kënajsi. A i cili dorëzohet për pal të shirëve të ego së ti dhe plotëson të gjithë të shirët që kërkon epshit dhe ego e ti, për fundimi i ti të të jetë, vetëm si ari. Me zbahën felah."
Nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.